Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 19 сентябрь күнгө шаршемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү өзүнүн түзүмүн жана курамын өзгөртүү боюнча сунуштарды белгиленген мөөнөткө даярдап үлгүрбөй калды.
Калиев деген өзү энергетик эмес, парламентке келип отчет бергенден тажап, министерствону холдинг кылып таштаган. Андай экспериментти токтоткула, тез аранын ичинде өкмөттү структурасына алып келбейсиңерби?
Израиль Орусиянын айыптоолорун четке кагып, атып түшүрүлгөн учактын кулашы үчүн сириялык аскерлер жооптуу деп билдирди.
Израиль Асад армиясынын аскерлери учактарды туш келди аткылаган деген тыянакка келгенин айтып, инцидентти иликтөөдө Москвага жардамын сунуш кылды.
Алабука районундагы Бозумчак кенин иштеткен компания менен жергиликтүү тургундардын жыйыны ызы чуу менен коштолду.
Канча күндө, канча мешок концентрат кетип атат. Өткөзбөй токтотуп коюш керек.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдө болгон режиссёрдук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бишкек Ош мэрлери Кыргыз тесттен сынак тапшырышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери Азиз Сурахматов менен Талайбек Сарбашевди тил боюнча тестирлөөдөн өтүүнү сунуштаган токтом кабыл алып, аталган мекемелерге жөнөттү. Сунуштама Бишкек мэриясына келип түшкөнүн учурда ал каралып жатканын мекеменин басма сөз кызматы Азатка кабарлады. Ош мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров сунуштама берилсе тест тапшырууда маселе жарылбай турганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов жана Сарбашев Кыргыз тесттен өтүшү керек деген журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын арызын карап тестирлөөдөн өтүүнү сунуштаган токтом кабыл алган. 31 июлда жалгыз талапкер Азиз Сурахматов тил боюнча сынактан өтүп, комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Бирок анын эл, шаар деген сөздөрүндө ката жазганы тууралуу маалымат интернетте тараган. Акыйкатчылыкка сунуштаган талапкерлер парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин профилдик комитети Кыргызстандын акыйкатчысы кызмат ордуна фракциялар тарабынан көрсөтүлгөн 5 талапкерди парламенттин кароосуна жөнөттү. Жалпысынан 5 талапкердин сунушу берилди. КСДП фракциясы Токон Мамытовдун талапкерлигин, Бирбол фракциясы 3 талапкерди Маматурайым Момунов, Рита Карасартова, Рыскул Бактыбаевди, Ата Мекен фракциясы Канат Азиздин талапкерлигин сунуштаган. Акыйкатчы шайлоо келерки аптада болушу ыктымал. Мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев 26 июнда өз каалоосу менен ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. 2017-жылы мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу 27 факт боюнча кылмыш иши козголгон. Быйыл ушундай эле негизде 6 факт катталып иш козголду. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин башчысы Махабат Пратова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бир пин-кодду 2 адамга берип койгон учурлар кездешип жатканын айтты. Буга чейин кыргыз паспорттору чет өлкөлүк жарандарга, крим төбөлдөргө, бозгундагы саясатчылар берилген бир канча факт катталган. Базар жана коомдук жайлардын өрт коопсуздугу текшерилет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бир жума ичинде базар жана коомдук жайлардын өрткө каршы талаптарынын сакталышын текшерүүнү тапшырды. Өкмөт башчы 18 сентябрда өрт коопсуздугуна байланыштуу өткөн жыйында акыркы кезде ири соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануу жайларында жана тейлөө объектилеринде өрт фактылары көп катталып жатканын белгиледи. Анын айтымында Бишкектин четиндеги Арзу кафесинде, Мадина жана Каракол шаарынын борбордук базарында Супара этнокомплексиндеги өрт алардын ээлерине оор чыгымдарды алып келип, коомчулукта ар кандай суроолорду жаратууда. Трамп менен Дуда түндүк агым 2 долбоору тууралуу сүйлөштү. АКШ жана Польшанын президенттери Дональд Трамп менен Анджей Дуда Вашингтондо биригилешкен маалымат жыйын өткөрүп, эки тараптуу мамилени жемиштүү жана келечеги бар деп баалашты. Трамп Польшанын аймагына жаңы патриот ракетасын жайгаштыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Күчтүү мамлекеттин бекем чек арасы болушу керек, деди Трамп. Дуда өз кезегинде Орусиянын таасирине альтернатива катары суюлтулган газ сатып алуунун мааниси жогору экенин айтты. Польшанын лидери анын өлкөсү түндүк агым 2 газ куру боюнча тынчсызданып жатканын айтты. Түндүк агым 2 долбоору Украина менен Польшанын айланып өтүп, Балтика деңизин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш жээгине Орусиянын газын алып келет. Ал Москва, Берлинге түз сата ала турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. АКШнын президенти Трамп жайында Брюссельдеги сапарында бул долбоор кескин сынга алып, Германия орус газынын барымтасында калганын, жаңы газ корунун курулушу анын көз карандылыгын ого бетер күчөтөрүн айткан. Жогорку Рада украиналык режиссер азыр Орусиядагы камакта жаткан Олег Сенцовду Нобель сыйлыгына көрсөттү. Буга байланыштуу токтомго 450 депутаттын 245 добуш берди. Олег Сенцов мыйзамсыз абакта отурган убакыттан бери өз жанын тобокелге салып, адам укуктары жана эркиндиги үчүн күрөшүп жатат. Ошондуктан анын талапкерлиги Нобель сыйлыгына көрсөтүлөт деп жазылган билдирүүдө. Бул демилгени дүйнөнүн улуттук кино академиясы, коомдук жана маданий ишмерлер, саясатчылар колдошкон. Буга чейин Европарламент Сенцовду Сахаров атындагы сыйлыкка да көрсөткөн, аннексаланган Крымда теракт даярдаган деп Орусия соту 20 жылга кескен режиссер 123 күндөн бери ачкачылык кармап келе жатат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин утурлай, анын чыгармаларынын 10 томдук толук жыйнагы чыгарылат. Бул тууралуу Улуу Тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка караганда, жыйнак Айтматовдун бардык чыгармалары, маек макалалары, биргелешип иштеген эмгектери, сүйлөгөн сөздөрү кыргыз жана орус тилдеринде чыккан жатат. Китеп 2 жуманын ичинде жарыкка чыгып калат. Китеп 2 тилде өкмөттүн тапшырмасы менен 1000 комплекттен чыккан жатат. Ал китепкананын фондун толуктаганга таркатылат.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Кангүл Элкеева тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да толугураак уксаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19 сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас жергесинде 23-28, Баткен, Ош жана Жала Абад аймактарында 27-32, Ысык Көл дубанында 21-26 градус, Нарын облусунда 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 28-30 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн түзүмүн жана курамын өзгөртүү боюнча сунуштарды белгилеген мөөнөткө даярдап үлгүрбөй калды. Бүгүн бул тууралуу 18 сентябрда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламентте конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Жыйында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы менен юстиция министри, өкмөттүн аппаратынын башчысы кызматына көрсөтүлгөн талапкерлер да талкууланды. Аларга суроолор берилди. Өкмөттүн кадрлар боюнча маселе да көтөрүлдү. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы парламентке барып келди. Ошонун баянын тыңдайлы.
Жыйында айрым депутаттар премьер-министр Мухаммедкалай Болгазиевдин өкмөттүн түзүмүн жана курамын оптималдаштыруу боюнча убадасын эске салышты. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов башкы штабты жоюп, Короо министрлигин кайра калыбына келтирүү, Улуттук энергохолдинг ишканасына байланышкан маселелерди көтөрдү.
Премьер-министр келер менен эле айтты эле, өкмөттүн структурасын өзгөртпөсөк болбойт экен. Министерство обороны генштаб кылып коюп, чоң ката кетирттирбиз. Азыр сырттага чыкканда, Москвага барганда, бардык жерге барганда биздин генералдарды эч ким теңин албай атат. Генштаб болсоңор өзүңөргө генштаб. Генштаб деген бул кичинекей эле офис. Бир адамдын кызматы үчүн эле министерство обороны алып туруп эле генштаб кылып жатат. Мен каалагандай болот депчи. Мына азыр анын жыйынтыгын көрүп атабыз. Калиев деген өзү энергетик эмес, парламентке келип отчет бергенден тажап министерствону холдинг кылып таштаган. Андай экспериментти токтоткула, тез аранын ичинде өкмөттүн структурасын алып келбейсиңерби?
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн түзүмү боюнча сунуш убагында даярдалбай калганын мойнуна алды. Ошол тушта атайын жумушчу топ иштеп жатканын, түзүмү курамы боюнча талаш тартыштуу жагдайлар бар экенин ырастады.
Биз азыркы айтылган маселелердин үстүнөн баарын иштеп атабыз. Мына Айнур Тойчина дагы ушул маселени айтты эле, мен жооп бердим. Буюрса 15 сентябрга деп айтканбыз, кечигип атабыз. Бир жарым ай, 2 айга жетпеген убакыттын ичинде биз структураны алып келебиз. Ал жерде сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр бар.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев өнөр жай, энергетика жана жер казанасын пайдалануу боюнча комитеттин жетекчилигине Эмил Осмонбетовду, юстиция министри кызматына Марат Жаманкуловду сунуштады. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев талапкерлердин тажрыйбасына кызыкты.
Көрсөтүлгөн талапкер кимдин сунушу бул? Фракциялардын, президенттин же премьер-министрдин?
Премьердин
сунуштары.
Премьердин сунушу.
Премьердин жеке өзүнүн сунуштары.
Премьердин өзүнүн сунушу биз менен
мен муктактаганым эртең депутаттарды жамандабасын да, силер тандаган казалар деп жүрбөсүн да. Сиздер көрсөткөн талапкерлердин тажрыйбасы жеке менин пикирим боюнча жетиштүү эмес болуп турат да. Же кадр түгөнгө окшойт, же башка себептен болуп атат. Айрыкча мына көчкөн природа жагынан кичинен да объективдүү карасаңар жакшы болмок да. Кийин эртеси күнү айтпагыла биз билбей калдык депчи.
Социал демократтар фракциясынан депутат Алы Карашев өкмөттүн аппаратын кагаз иштери боюнча сынга алды.
Коомчулукта дагы, мамлекеттик органдарда дагы негизги өкмөткө болгон доомат коюп атат. Ушул документтер абдан кеч басаң өтүп атат. Бир токтом же бир укуктук ченемдик актты чыгарыш үчүн керек болсо 6 айлап, 1 жылдап жүрүп калып атабы, созулуп атат депчи аябай.
Өкмөттүн курамы соңку ирет 2016 жылы жайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда өзгөргөн. Анда айрым бир министрликтерди, агенттиктерди бириктирип, эки жаңы комитет жана эки жаңы министрлик түзүлгөн. Тактап айтканда, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, транспорт жана жолдор министрлиги менен айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ошондо пайда болгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бир үздү эл аралык баян менен улантабыз. Израиль Орусиянын айыптоолорун четке кагып, Ил-20 учагынын кулашы үчүн сириялык аскерлер жооптуу деп билдирди. Ал тапта Орус президенти Владимир Путин 17-сентябрда болгон кайгылуу окуядан кийин региондогу орусиялык аскерлердин коопсуздугун бекемдөө чаралары көрүлөрүн айтты. Анын алдында Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын аба күчтөрү орустардын аскердик чалгын учагын жаңылышып атып түшүргөнүн билдирип, буга израилдик аскерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси алып келгенин сындаган. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Израиль орусиялык аскердик учакта курман болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен бирге кырсыкка тиешеси бар деген айыптоолорду четке какты. Израиль армиясы Ил-20 чалгын учагынын атып түшүрүлүшү үчүн Сирия президенти Башар Асадтын куралдуу күчтөрү, Иран жана Хезболла экстремисттик уюму жоопту деп билдирди. Израиль Асад армиясынын аскерлери учактарды зениттик ракеталык комплекстен туш келди аткылаган деген тыянакка келгенин айтып, инцидентти иликтөөдө Москвага жардамын сунуш кылды. 18-сентябрда Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын аба күчтөрү кокусунан орустардын аскердик чалгын учагын жер ортолук деңиздин үстүнөн атып түшүрүп, 15 аскер наут болгонун билдирген. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков Ил-20 Израиль аскерлеринин жоопкерчиликсиз аракеттеринен улам Сирия аба күчтөрүнүн бутасына илингенин кошумчалады.
Орусиялык учакка жашырынып, израилдик учкучтар аны Сириянын абадан коргонуу системасынын арт коосунда калтырышкан. Натыйжада Ил-20 С-200 ракета комплекси тарабынан атып түшүрүлгөн.
Дүшөмүн кечинде Израилдин 4 истребители Латакия шаарындагы жайларга жер ортолук деңизи жактан сокку урган. Израиль армиясынын өкүлдөрү алардын учактары сокку урганда Ил-20 калкан катары пайдаланган деген ырастоо чындыкка коошпойт деп, ал маалда израилдик учактар өз аба мейкиндигине кайтышканын айтышууда. Орусиянын коргоо министрлиги ошондой эле Латакиядагы операция тууралуу кабардар болушпаганын сындаган. Москва жооп чаралар көрүлөрүн айтып, Израилдин элчиси тышкы мекемеге чакыртылды. Шешембин кечинде президент Владимир Путин Ил-20 учагынын кулашынан кийин региондогу орусиялык аскерлердин коопсуздугу бекемделерин билдирди.
Что касается ответных действий, то они будут
жооп чараларды айтсак, биринчи кезекте биздин аскерлердин Сириядагы объектлерибиздин коопсуздугу чыңдалат. Бул кадамдар баардыгы сезгидей болот.
Это будут такие шаги, которые заметят все.
Президент экипаждын жакындарына көңүл айтты жана кырсыкка бир нече кайгылуу жагдайлар алып келгенин белгиледи. Ал ошондой эле Москванын бул маселе боюнча позициясы коргоо министрлигинин билдирүүсүндө чагылдырылганын, документ жеке өзү менен макулдашылганын да айта кетти. Атып түшүрүлгөн Ил-20 учагынын фрагменттери Баниас шаарына жакын жерде табылганы маалымдалды. Израиль Сирия президенти Башар Асад армиясынын объектилерине такай сокку уруп келет. Ал эми Орусия Дамастын негизги өнөктөшү. Акыркы убакта орус авиациясы козголоңчулардын акыркы таянычы Идлиб провинциясын бомбалоого катышып келатат. Эл аралык коомчулук ал чөлкөмгө чагыл коюуга каршы чыгууда жана химиялык курал колдонулушу мүмкүн деген чоочулоосун билдирүүдө.
Сиз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Азыр Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Акыйкатчылыкка сунушталган талапкерлер парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Бишкек жана Ош мэрлери кыргыз тесттен сынак тапшырышы мүмкүн. 2017-жылы мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу 27 факт боюнча кылмыш иши козголгон. Базар жана коомдук жайлардын өрт коопсуздугу текшерилет. АКШ жана Польшанын президенттери Трамп менен Дуда түндүк агым 2 газ куруу долбоору тууралуу сүйлөштү. Жогорку Рада украиналык режиссер азыр Орусиядагы камакта жаткан Олег Сенцовду Нобель сыйлыгына көрсөттү. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин утурлай, анын чыгармаларынын 10 томдук толук жыйнагы чыгарылат. Бул кабарларыбыздын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы издеп окуй аласыз. Ал жакка ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Берүүбүздү эми аймактык кабарчыларыбыз даярдаган баяндар менен улантабыз. Ала Бука районундагы Бозумчак кенин иштеткен Каз Минералс Бозумчак компаниясы менен жергиликтүү тургундардын элдик жыйыны бир топ ызычуу менен коштолду. Компания элдин таза суу көйгөйүн жол салуу талаптарын аткарбай жатат деп дооматтар коюлду. Сыртка ташылып жаткан жез, алтын аралашкан концентраттарга элдик көзөмөл кылуу талаптары да жаңырды. Жыйындын жүрүшүнө ага катышкан кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Бир техника анча тонна алып кетишке укту деген да, мындай алып кетсе болот деген. Ошол текшерүү келет дегенде, карантиндөгү контролдун алып текшерет дегенде 7-5 тонна жүктөп калат экен ар бир кооба. 3 күн бар. Анан кийин контрол текшерүү кетти дегенде 14-15 тонна жүктөп атат. Жолдорубуздун бузулгандыгы ушундан. Бизге айылдын бир жерине бир пост куруп берсе, биз ошол ар бир техникадан канча күндө анча мешок концентрат кетип атат. Ошол жерде иштеген балдар 7-5 күндөн ашык жүктөгөнүн өткөзбөй токтотуп коюш керек.
Мындай талапты Көксерек айылынын тургуну Бакыт Тойчубеков жолугушуу учурунда айтты. Оор жүк ташыган унаалар ашыкча салмак менен айыл ичин аралап өтүп, жаңы салынган асфальт жолдордо талкаланып жатканы белгиленди. Ала Буканын Көксерек айылында өткөн жыйынга 300-дөн ашык тургундар чогулушкан. Бозумчак жез алтын кенинде иштеп жүрүп өткөн айда каза болгон ушул айылдын тургуну Айбек Нурбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө талап кылынууда.
Сиздер доктур алып келип атасыздар Бишкектен мен деген доктурларды. Ошолор эмне үчүн сен оорулуу экенсиң иним? Жез ал деп ошо жөнөтпөгөн. Күнөө сиздерде болуп атпайбы? Ошолор эмне үчүн келип атасыздар? Текшербеген.
Жок, бизде бюрократия тартылбайт дейт.
Көксерек айылындагы элдик жыйын учурунда Каз Минералс Бозумчак компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Жайыл Дадиев залда отургандар менен жаңдалдаша кетип, милиция жана айрым кызматкерлер арачалап калышты. Дадиев компания азыр жаңы мыйзамдардын негизинде иштеп жатканын билдирди.
Салык эмес, кирештерден түшкөн 2%тик төлөмдө. Салык эмес, төлөм. Ошол бизде түшкөн акча райондук өнүктүрүү фондуна түшөт. Өнүктүрүү фондуна чоң эбегеси чоң суммада акча түшөт. Ошондон ар бир Ала Букалык айылына долбоор жазып ошол жерде ушул өзүнө бирдеме салыш үчүн алса болот. Мына азыркы учурда Ала Бука районунун фондунда 73,494,750,000 сом акча фондто бар. Мына ошол акчалар жана биз сиздердин айылыңызга проект жазып атат. Спорт залы, экспорт залы бар, дагы башка дагы объекттер бар. Мына ошол жерден алып, биз жана сметасын төлөп берип атабыз, проектсин төлөп берип атабыз. Мына ошол жерде жана асфальттарды, больницаларды жаңы салганбыз, жаңыраз болот.
Ала Бука районундагы Бозумчак кенимдеги 500 гектар жерге Каз Минералс Бозумчак компаниясы 2008-жылы лицензия сатып алган. Кенде 140 тонна жез, 22 тонна алтын жана 144 тонна күмүш сапазы бар. Учурда тоокен байлыктарын кайра иштетүүчү комбинатында 1200 ашык адам эмгектенет. Иштегенден бери компания Кыргызстанга 3 миллиард сомдон ашык салык төлөгөн. Бирок иш гана курулуп баштагандан бери бир катар нааразычылыктарга кабылды. Жергиликтүү тургундар бир нече жолу аларга каршылык билдирип жолду жаап митингдерди өткөрүшкөн. Концентрат ташыган унааларында кое бербей койгон учурлар болгон. Жыйындын соңунда талаптар жазылган кагаз компания өкүлүнө тапшырылып, жергиликтүү активисттер менен жабык эшик артында өзүнчө сүйлөшүү жүрдү. Анын жыйынтыгы ачыкталган жок. Буга чейин мамлекеттик салык кызматы Казминералс компаниясы 2014-2016 жылдар аралыгында 55 миллион сомдон ашуун салыкты төлөбөгөнүн билдирген. Ага карата компанияга кылмыш иши козголуп, жетекчиси Ильяс Түлекеев камакка алынып, кийин кайра бошотулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бир үйдө Оштон келген баян менен улантабыз. Оштун Мада айылынын тургундары айылдын четинде жайгашкан эшек фермасын жабууну талап кылып, муну антисанитариялык абал менен негиздеп жатышат. Эшек барылган сарай Мады жана Ачы айылы чектешкен аймакта жайгашкан экен. Бул жерде Кытай ишкерлерине тийиштүү Хэй компания жоопкерчилиги чектелген коому 2017 жылдын март айынан бери 2000 эшек багып жатканы айтылууда. Жергиликтүү бийлик менчик чарбага кийлигише албай турганын айтып чыкты. Чарба ээлери болсо комментарий берген жок. Аймактык кабарчыбыз Медерниаз Алиев улантат.
Кытайлык ишкерлердин мадылыктарды жүдөткөн эшек фермасы айылдан 1 чакырымдай алыста жайгашкан. Жай бою өлгөн эшектердин жыты кетпей, чымын чиркейдин жайына айланды, дейт айыл тургуну Шарапат Азимова. 2000 эшек багылат жана андан чыккан жыт айылга жетип, элге кыйла түшүк жаратып жатат, дейт.
Уртап келишет, ушул жерге келип эшек сатышат адамдар. Азыр алыстан алып келип сата турган болду. Жакында эшек түгөндү. Анан зыяны ушул чымын чиркей бала чакага кыйын болуп калды. Кошо колоңдор деле биз деле бардыгыбыз айтабыз.
Мындай дооматтар көптөн бери айтылып келатат. Анын негизинде тиешелүү жергиликтүү органдар эшек чарбасын 2 ай мурда 2 рет текшерип чыгып, эскертүүлөрдү беришкен. Алардын бирин Карасуу райондук бийлиги атайын комиссия түзүп текшерткен. Комиссиянын текшерүү жыйынтыгы тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Карасуу райондук башкармалыгынын жетекчи орун басары Алмазбек Жураев буларды айтып берди.
Сразу же обнаружили при въезде.
Биз текшерген учурда талапка ылайык ферманын кире беришинде дезинфекциялык көлмөсү жок болчу. Киргенден кийин фермага жаңыдан алынып келинген жандыктар 30 күн кармала турган инкубатор болушу керек. Ал да жок экен. Кыктар ар кайсыл жерге төгүлүп жатыптыр. Ушул эреже бузуулардын баарын жойгула деп 10 күн мөөнөт бергенбиз.
Также не обеззаражился навоз.
Ал эми Карасуу райондор аралык башкармалыгынын инспектору Асылбек Өмүрзаковдун айтымына караганда, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздукту камсыздоо инспекциясы текшерүүдө төмөнкүдө жыйынтыкка келген.
Кыктары эмелерин чыгарып сыртка ташталган бүт көп баягы эмеде. Анан ал коркунуч мынау жамгыр кар жааганда ал тиги мад айылына карап агышы күтүлөт да. Ал жерде негизинен өрт коопсуздугу сакталган эмес. Ошолор жазылган, анан документациясын Кожомкулов эме көрсөткөн жок. 10 күндүн ичинде барып текшерилген, бирок аткарылган эмес.
Бирок жергиликтүүлөр 2 айдан бери өзгөрүү боло электигин айтышууда. Карасуу районунун акиминин орун басары Нурлан Абдыраев ферма тууралуу буларды айтты.
Бизде эми кыргыз республикасынын мыйзамы боюнча эшек бакпоо деген бир статья закон жок экен. Ошол өздөрүнүн территориясын толук тосуп бүт баягы мал бага турган шарттарды кылып келип атыптыр. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө тергөөдөн отказной чыгып бүгүнкү күндө ошол дагы эле ишкердин алып барышат.
Аким ошондой эле эшек фермасы жеке менчик болгондуктан жергиликтүү бийлик эскертүү бергенге гана укуктуу. Ал эми ферма ээси менен жолугуп сүйлөшүү аракети майнамсыз болууда, дейт. Кыргызстанда катталган Хэй компания жоопкерчилиги чектелген коомуна тийиштүү эшек фермасы Карасуу районунун Ачы аймагында сөөктөн самын жана башка химиялык заттарды чыгаруучу советтик заводдун имаратында жайгашкан. 3 гектар аянтты ээлеп турган бул завод азыр жеке менчикте. Карасуу райондук акимчилигинен берген маалыматка ылайык, менчик ээси Батырбек Кожомкулов 2017 жылдын 1 мартынан тарта эки тараптуу келишимдин негизинде кытайлык жеке ишкер Чен Фенкуга ижарага берген. Кытайлык жеке ишкер Чен Фенко же башка жооптуу өкүлдөр менен эшек чарбасынын жагдайы тууралуу маалымат алуу аракетибиз азырынча ишке аша элек. Чарба кароочусу бул аймакка азаттыктын кабарчысын киргизген жок.
Киргизген да акыбыз жок, биз вообще биз эмне айтып турабыз бизге?
Ошондой эле өкмөттүн Ош областы боюнча өкүлчүлүгү эшек фермасынын тегерегиндеги нааразычылыктар боюнча көз карашын билдирген жок. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бир үздү баткендик дыйкандар тууралуу баян менен жыйынтыктайбыз. Бишкектин жана Оштун базарларында баткендин атын чыгарган өрүк менен кошо ак турпак күрүчү учурда жыйналып, кырман көтөрүлүп жаткан мезгил. Жалпысынан Баткен облусунда 10,000 тоннадай күрүч өндүрүлсө, көпчүлүгү жакынкы чет өлкөлөргө экспортолот. Күрүчтүн дөөзире деген сортун болсо, кардарлар катайын буйрутма менен дыйкандардын үйүнө барып сатып алып келишет экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ак турпак күрүч жыйноо сезонунан кабар алып келген.
Айтылуу ак турпак күрүчү өндүрүлгөн аймакта же башкача айтканда Баткен жана Кадамжай райондорун кесип өткөн Кара дарыянын жээгиндеги айылдардын тургундары учурда той топур менен да иши жок. Элдин баары шалы талааларында десек болот. Негизги эмес, чек аралар жабылгандан кийин иштебей калган асфальт жолдорду болсо дыйкандар күрүч жайып кургатуу үчүн ээлеп алышкан. Анткени урулган күрүчтү дароо таза кургатып кампага киргизбесе чыгымга учурап калышы мүмкүн. Жыйнаган түшүмдү кургатып кампага киргизүү үчүн ушундай жолдорго кезекке тургандары да бар дейт дыйкан Абдымүталип Кожоев.
Бир 20-30 адам бир күндө ооруп топтоп коет бир гектар. Анан 4 адам комбайндан чыгарабыз. Ооруучу адамдар 500 сомдон иштейт күнүгө. Комбайндан чыгаргандар күнүгө 1000 сомдон иштейт. Комбайндан чыгарып бияка алып чыгып келебиз. Бияка алып келип биринчи күнү түнү жаябыз. Күндүз жайбайбыз, ысыкта сынып кетет. Экинчи күнү күндүз да жай беребиз. Азыр жок, места жок, көпчүлүк күтүп отурат. Мен деле 60 кап жайып калган күтүп отурат мына эки пирсепте. Азыр места жок, ушул жерге жайып отурабыз. Бул жер мыяктан Коконго кетет. Азыр жол жабык, Кокон жол жабык, ушул жерге жайып отурабыз.
Бири кырман көтөрүп эгинин капка салып жатса, дагы бири шалысын ооруп жыйнап баштаган учур. Үй бүлөсү менен асты алиге суусу жакшы тартыла элек. Нымдуу жерден шалы ооруп жүргөн Замир күрүч жыйноонун сырлары менен бөлүштү.
Бүт бардыгыбыз тегиз шалы жыйноо менен алекпиз. Азыр көп ооруп атабыз. Ооргондон кийин бир сутка, эки сутка мындай эме турат. Орулган бойдон турат, кургатып. Кургатып туруп дагы боолайбыз, боолап туруп анан ганек кылабыз. Ганекте бир жума, бир жума турат.
Ганек кандай жөнөт?
Ганек деген общий топ-топ, мындай кыргыз үйгө окшотуп, башын ичкери коюп, асты жагын сыртка коюп, пышпаган кам каталасы ошол жерде пышат бир жуманын ичинде. Кийин анан мурда кырман көтөрчүбүз, азыр эми комбайнга салып атабыз. Бир жарым тоннадай.
Бир жарым тонна.
Ол биздин күрүчтөр бүгүнкү күндө пышыкчылык маалда 100 сомдон анан декардан нары жагга 122-200 сомго чейин сатабыз. Биз башка эгин кылганга бизде шарт жок. Ата бабабыз ушул шал күрүч өстүрүп ошого үргөнгөн экенбиз. Күрүч биздин мына биздин айыл өкмөттүн күрүчү көбүнчө 80-90% через Таджикистан башка чет өлкөлөргө экспорт болот экен.
Баткен облусунда жалпысынан бир жылда 10,000 тоннадай күрүч өндүрүлгөнү менен күрүчтүн да сортторуна жараша баасы болот. Орточо ар бир килограммы 100 сомдун айланасында. 1-2 жылга чейин тегирменге же ак жубазга барбай, шалысынча сакталып анан акталган күрүчтөрдүн баасы кымбатыраак болот. Түшүмү азыраак болгону менен баасы кымбат турган. Дөөзүрө деген сорту үчүн Өзбекстан, Тажикстандан атайын кардарлар келип алып кетип турушат. Жашы 50 таяп калган Адылбек аба менен энеси үйүн күрүч сатып жатышыптыр.
Эми болот да, канча ганек жесе ошончо жакшы да.
Канчага чейин жеш керек болчу?
Бир айгача боло берет. Ганек жесе дайны толо болот да. Дайны толо болот. Пышпаган дарыя пышып кетет да. Булар шалысы менен турат да. Керек болсо актайсың да. Жөнмүйтө жеп коет жазда.
Илгертен эле күрүч экеби? Берде же кийин жакында эгип алдыңыздарбы?
Жок, илгертен эле табабыз, эгип келатат.
А кош менен жүргөндө биз эс тарткан маалда. О өгүз менен айдайт эди да, жерди айдап себет эди да. О маалда кокоңун көп алат эди да. Испарага барат эдик. Ырстанга барат эдик.
Өзбекстанга?
Аты чыккан ак турпак күрүчүнүн аймакта 10 ашык түрү өстүрүлөт. Күрүчтү аш жасаганда эң сууну көп талап кылган сорту жакшы деп бааланат. Бирок аймакта күрүчтү четке экспорттоо үчүн атайын ишканалар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 19 сентябрь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо бүгүн мен Касым Рахманкулов. Бийлик бизнес үчүн бейиш жайга айлантууну көздөгөн Кыргызстанда мамлекеттик органдар ишкерлерге бут тосууну улантууда. Мындай жагдайда ишкерлер менен жолугушууда президент Жээнбеков мойнун алып жаңы убадаларды берди. Өлкө жетекчилигинин бул жолку убадаларынан соң абал өзгөрүбү? Азаттыктын студиясына ишкерлер жана эксперттер келип, ушул суроонун айланасында талкуу жараткан. Саналуу мүнөттөрдөн кийин талкуунун радио версиясын сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева даярдап жатат.
Саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун комитети Кыргызстанды аялдардын укугун коргоого үндөдү. Улуттар Уюмунун аялдарга каршы дискриминацияны жоюу комитети кыргыз бийлиги адам укуктарын бузуп, кызыл ага чуга жана күчтөп үй бүлө курууга такай жол берип жатканын сындады. 18 сентябрда Женевада жарыяланган доклад комитеттин эки мүчөсүнүн купуя иликтөөсүнүн негизинде жарыяланган. Ошондой эле 14 укук коргоочу коомдун кыргыз бийлигин алак качуунун курмандыгына айлангандарды коргоп, күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тарта албай жатканы үчүн сындаган билдирүүлөр анализденген. Докладда жарыялануучулар укуктук билиминин жетишсиздигинен жана расмий органдарынын көңүл коштугунан улам акыйкатка жете албай жатканы белгиленген. Докладтын авторлорунун бири Лия Надари кызыл ага качуу жана күчтөп үй бүлө куруу улуттук салт катары кабылданбай кылмыш деп каралып, ага күнөөлүүлөр өз курмандыктарын зордук зомбулукка мажбурлаган кылмыш катары саналышы керек деп белгилейт. Бириккен Улуттар Уюмунун комитети Кыргызстанды кызыл ага качууга жана башка сексуалдык мүнөздөгү кылмыштардын алдын алууда, иликтөөдө жана кылмышкерлерди жазалоодо мыйзамдарын чыңдоого үндөйт. Базар жана коомдук жайлардын өрт коопсуздугу текшерилет. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев бир жума ичинде базар жана коомдук жайларды өрткө каршы талаптарынан сакталышын текшерүүнү тапшырды. Өкмөт башчы 18 сентябрда өрт коопсуздугуна байланыштуу өткөн жыйында акыркы кезде ири соода түйүндөрүндө, коомдук тамактануу жайларында жана тейлөө объектилеринде өрт фактылары көп катталып жаткан белгиледи. Анын айтымында Бишкектин четиндеги Арзу кафесинде, Мадина жана Каракол шаарынын Борбордук базарындагы Супара этно комплексиндеги талардын ээлерине оор чыгымдарды алып келип, коомчулукта ар кандай суроолорду жаратууда. Бишкек Ош мэрлери Кыргызтесттен сынак тапшырышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери Азиз Сурахматов менен Талайбек Сарыбашевди тил боюнча тестирлөөдөн өтүүнү сунуштаган токтом кабыл алган мекемелерге жөнөттү. Сунуштама Бишкек мэриясына келип түшкөнүн учурда ал каралып жатканын мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Ош мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров сунуштама берилсе тест тапшырууда маселе жаралбай турганын айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай токтомду тил сынагы Кыргызстандан өтүшү керек деген журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын арызынын негизинде кабыл алынды. 31 июлда Бишкек мэрлигине жалгыз талапкер болгон Сурахматов тил боюнча сынактан өтүп, комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган, бирок анын эл, шаар деген сөздөрдү ката жазганы тууралуу маалымат интернетке тараган. Трамп менен Дуда түндүк агым 2 долбоору тууралуу сүйлөштү. АКШнын жана Польшанын президенттери Дональд Трамп менен Анджей Дуда Вашингтондо биргелешкен маалымат жыйын өткөрүп, эки тараптуу мамилени жемиштүү жана келечеги бар деп баалашты. Трамп Польшанын аймагына жаңы патриот ракетасын жайгаштыруунун маанилүүлүгүн белгилөөдө күчтүү мамлекеттин бекем чек арасы болушу керек деди ал. Дуда өз кезегинде Орусиянын таасирине альтернатива катары суюлтулган газ сатып алуунун мааниси жогору экенин айтты. Польшанын лидери анын өлкөсү түндүк агым 2 газ куру боюнча тынчтан жатканын айтты. Түндүк агым 2 долбоору Украина менен Польшанын айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш чээгине Орусиянын газын алып келет. Ал Москва Берлинге түз сата ала турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Буга чейин Дональд Трамп бул долбоорду сындаган.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Каным Гүлөлкеева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ал эми азыр ого кече кечинде чыккан эксперттер талдай талкуусуна орун берсек, бийлик бизнес үчүн бейиш жайга айлантууну көздөгөн Кыргызстанда мамлекеттик органдар ишкерлерге бут тосуусун улантууда. Мындай жагдайды ишкерлер менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков өзү моюнуна алды. Президент мындай терс көрүнүштөн арылуу аракеттери жүрүп жатат дешсе, ишкерлер коррупцияга каршы күрөшкө жаманган аракеттерден ири инвесторлор өлкөдөн кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышты. Өлкө жетекчилигинин бул жолку убадаларынан соң абал өзгөрөбү? Азаттыктын талкуусунда мурдагы экономика министри ишкер Эмил Металиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Лихпром жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов катышкан. Берүүнү Бакыт Асанов алып барган.
Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Анда эмесе талкууну баштайлы. 17 сентябрда кече президент Сооронбай Жээнбеков ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен, бизнес ассоциациялардын мүчөлөрү менен жолугуп, ошол бизнестин курч көйгөйлөрү боюнча талкуу өткөрдү. Анда ошо президент дагы бул жааттагы абал боюнча өзүнүн ой пикирин айтып, өзүнүн маалыматы бар экенин, кабардар экендигин билдирүүдө. Президенттин бул баасы ошол Кыргызстанды буга чейин бир нече жолу ураан чакырылган ушу бизнести бейиш жайга айлантуу аракетинен мындай жыйынтык чыкпай калды деп мойнуна алуу катары бааласак болобу? Эмил мырза, сизден баштайлы, сиздин пикириңиз?
Ооба, анан бул жакшы кадам. Баштапкы кадам катары муну кубаныч менен же болбосо канаттандыруу кабар катары, канаттандырарлык кабар катары, кадам катары кабыл алыш керек. Бирок бул баягы жаңы келген саясий лидердин популисттик кадамынан чечкиндүү, конструктивдүү кадамын эмне айырмалайт деген ой жүгүртүүлөрдү улантсак, менин оюмча баштапкы 4 нерсени белгилей кетсек. Эң биринчи, эгерде мамлекет анан мамлекеттин лидерлери көйгөйдү туура түшүнүп, туура кабыл алышы үчүн сөзсүз түрдө адам кандай эртең менен туруп күзгүнү каранса, бизнестин өкүлдөрү бизнес ассоциациялар менен тыкыз кызматташып, алардын мамлекеттеги ордун тастыкташ керек. Алардын пикирин гана топтобостон, алар аркылуу анализ регуляторного воздействия, тескөө таасири тийишинин анализин, же болбосо керек болсо дагы өзүн өзү тескөө милдеттерин алуусуна толук бойдон мамлекеттик ыйгарым берилиш керек. Экинчиси, парламентаризмсиз же болбосо саясий плюрализмсиз оппоненттердин орду парламентте болмоюнча баары бир ийгиликтүү күзгү катары көйгөйдү көрүү түшүнүү оор. Үчүнчүсү, бул мамлекеттик медиа. Бүгүнкү күнгө чейин байкалып атат, мамлекеттик медиа бийликтегилерге жагынабыз дегендей ошолордун каалоосуна жакыныраак тескери күзгү чагылдырып атышат. Анан акыркысы, төртүнчүсү, азырынча бул эл аралык мамиле. Азыр акыркы 8 жылда мындай чөгүп ылдыйлап алсырап калды.
Сиз эми ушул жаралган кырдаалдын себептери жөнүндө, анан мындан аркы кадамдар тууралуу айтып жатасыз да. Сапар мырза, мына кечээки жолугушууда сиз да болдуңуз эле, мына президент баш болуп баардык ишкерлер абал анча жакшы эмес. Бизнестин маселелери абдан көп болуп, мамлекеттик органдар ага жардам бермек тургай кайра кийлигишип жол тоболгон учурлар көп экендигин ачык айтышты. Буга чейин да бир топ жолу ушундай ураан чакылып, убадалар болгон эле. Мунун ишке ашпай калганына эмне себеп болду сиздин пикириңизде?
Бизнес ассоциациялар бул ошол бизнестин ар бир тармагынын өкүлдөрү болгон үчүн көп маселелер пайда болот. Анан биринчи эле каякка барат? Биринчи эле өкмөткө барат. Өкмөткө сунуштайт, Анан өзүңөр билгендей эле рабочий группа түзүлөт. Анан талкуулайт. Анан ал маселени сунуштап баргандан кийин эле айланып алып отуруп анан эксперттер чыгып эле анан бул болбойт, Минткенге болбойт деп эле калып калат да. Анан ошонун алкагынан ушул бизнес тармактагы өкүлдөрдүн баары эле бул конституциянын гаранты катары президент ушу жазайт го деген чоң үмүттө көчөгү күнү чогулуп жүрөгүндөгү болгон могу жеринде сактап жүргөн нерселердин баарын ачык айкын айтып атты да. Бизнес тармакта эмнелер болуп атканын, кандай нерселер болуп атканын, ич ара ичинен эмне кайсыл жол менен чечиш керекти ошол бизнес менен бүгүнкү күнгө чейин эсептешип ошону ачык эсептеп анан ошого туура багыт албагандан келип чыгып атат да.
Бийликтин.
Анан ошону жолго салыш үчүн эмен бир жолу эле жолугуп, бир жылда бир жолу сөзүп укту да ошону менен тарап кетпестен ушуну регулярдуу бир учурда мына январда да чогулабыз деди. Мына ошону улам чечилбеген маселелерди чечип туруп анан алдыга жылдырабыз деген дагы айтылган сөз бир ушул бизнес тармагында иштеп аткандардын бир үмүтү пайда болду да. Балким оңолорбуз, балким ушул маселе чечилеби деген үмүт пайда болду.
Тебирек мырза, сиз да катыштыңыз бул жыйынга.
Биз да катыштык.
Анан кылынган аракеттерден, айтылган иштерден майнап чыкпай, тескерисинче тетири эффект берип жатканын себеби эмнеде болду? Анан бийлик чын дилинен ушуну түшүнүп жатабы бүгүнкү күндө?
Мен мындай деп айтпесем жакшы болот эле. Биздин акыркы 7-8 жылдагы тажрыйбабызга таянып турган болсок, өкмөт менен, өкмөт мүчөлөрү менен десек, ошол министерство, ведомство иштешип жүрбөйлүбү? Ал жердеги биздин карым катнашта Сапар мырза туура айтып кетти азыр. Көп учурларда биз премьер министрдин деңгээлин талкуулайбыз. Ошо жумуш тобу түзүлөт, же болбосо бир аянтчада сүйлөшүлөт. Ошо премьер министр башын ийкеп макул болуп, анан ошо поручение чыгат ал жерденчи, чечим чыгат. Ал чечимдин негизинде баардык ошол тийиштүү ведомстволорго, министерстволорго тапшырма берилет. Болду, ушуну токтолот да. Эң жаманы ошол болот да. Менин оюмча бүгүнкү чейин реформалардын болбогонун себеби тармак-тармак алалыгы же бир тема-тема алалыгы ошол сүйлөшүүлөр премьер министрдин кабинетинен чыккандан кийин ошол бойдон калып калат да, токтолуп калат. Рабочий группа деп айтышат, бирок баргандан кийин ал жерде биринчиден чогулбайт, чогулса дагы түшүнүксүз темалар сүйлөшүлүп, же болбосо чоюп убакыт тартып жүрө беришет да.
А эмне себептен ошол мамлекеттик органдар, сиз айтып атпайсызбы, башы ийкейин проблемалардын бар экенин билет, бирок аракетке
менин оюмча
каалоосу жокпу же балким мүмкүнчүлүгү жокпу?
Менин баамдаганым, менин байкаганым, ачык эле айтып жүрөм, бүгүнгүчө айтып келдим. Менин оюмча бүгүн мындай кырдаалда турабыз да биз. Бүгүнкү күндө президентибиз айткан сөздөр бар. Биз Кыргызстанды илгерилетебиз, өнүктүрөбүз, ошонун ичинде ишкерлерге мындай шарт түзүп беребиз да. Премьер министр андан кошулат. Бирок эмнегедир башка ошол ылдыйраак деңгээлдеги мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик болсун, бул нерсеге кошулбагандай көрүнөт да. Алардын өзүнүн саясаты, алардын өзүнүн баягы ведомствола кызыкчылыгы десек болот балким, ошол көбүрөөк басымдуулук кылып атат бүгүнкү күн.
Буга чейин ушундай болуп келиптир. Мына кечээки жыйында деле сиз айткан өкмөт башчы баш болуп баардык мамлекеттик органдын жетекчилери тиешелүү отурушуп, президент айтканда баш ийкеп отурушту. Өзгөртөбүз, аткарабыз, убадаларды беребиз. Январдагы жолугушууга чейин баарын чечип келгенге аракет кылабыз деп. Бул иретте эле ошол бойдон калбайбы?
Менин оюмча калып калат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дагы деле алып карай турган болсок, өкмөттүн, премьер министрдин бүгүнкү күндө канчалык өзүн өкмөт мүчөлөрүнө канчалык таасирин тийгизе алат деген маселе болуп атпайбы? Ошол өкмөттүн чечими ошол министрликке барганда же ведомствого барганда ишке ашыш керек да. Ишке ашырыш үчүн өзүңдүн саясий бир күчүң болуш керек. Ошол нерсеге ошол кишини өзүң коюш керек, эң азындан өзүнүн кабинетиң болгондон кийин. Бирок бүгүнкү күндө биз билебиз, эми канча партия болсо ошончо партиянын министрлери бар же ведомстволор бар да. Бүгүнкү күндө ошол баш аламандыкты биз эгер бир саясий жолго туура бир багытка койбосок, биз дагы эле ушуну талкуулап жүрө беребиз.
Эмилер мырза, мен сизге суроо салайын деп жатам. Мына бул жолу дагы ишкерлер үмүт пайда болду деп жатпайбы? Сизде да ошондой үмүт пайда болуп атабы?
Эми биз кичине тажрыйбалуу болуп калбадыкпы? Жаңы эгемендүү Кыргызстандын бир 30 жылына жакындап келатат. Бул жылдарда президенттерибиздин саны 4-5 болуп кетти. Баары тең баштаганда ушундай келеркини каралап өздөрүнүн жаңы үмүт берчү сөздөрүн айтат. Анан бирок эми маселе бул жөн эле буу чыгаруу болуп калабы, же болбосо мунун артынан кайсы бир керектүү кадамдар жасалабы? Мен үчүн эгерде бул берилген убадалардын аркасында системалык иштерди сунушталбаса, анда бул баягы соороткон
убактылуу
популисттик бир саясий кадам болуп калышы мүмкүн. Системалык кадам деп мен эмнени түшүнөм? Бул сөзсүз түрдө көйгөйлөрдүн булагы кайсы жерде? Көйгөйлөрдүн булагы мүлк корголуш керек жана мүлктүн корголуусуна кепилдик берилиш керек.
Бул эми жалпы комплекстүү системалуу
мооз. Сөзсүз түрдө, эгерде ошол сөздөрдү булак катары ушундай жолукканда тастыктап, эң биринчи ирет ошондон баштайбыз деп айтылып, анан кийин майда маселелер терилбесе, анда майда маселелер эч качан чечилбейт. Анткени булагындагы турган же түбүндөгү тамырындагы болгон нерселер
өзөктү. Темирбек мырза, мына жалпысынан баягы себебин аныктап аткандай болуп атат окшойбуз. Президенттин айткан сөзү бул кепилдик эмес. Бир нерсенин өзгөрөрүнө. Ал столду бүгүн муштаганы менен алдында турган бийлик органдарынын өкүлдөрү аны аткарабы, аткарбайбы бул дагы суроо бойдон калып атат депчи. Бирок бүгүнкү саясий кырдаалды эске алганда жана сиз айткандай балким президенттин ниеттерин эске алганда кайсы бир ушул өзгөрүүгө шарт өбөлгө көрүп жатасызбыз?
Эми биринчиден ассоциацияларды чакырып ошол жерде жолугуп бир 20-30 эле киши болуп жолукканы бул жакшы нерсе. Экинчиден албетте биз бүгүнкү конституцияга ылайык президент экономика аралашпайт. Өкмөттүн прерогативасы да. Ошондуктан биздин күтүүбүз ачык айтканда премьер-министрдин деңгээлинде эле ушул маселелердин баарын чече билсек деген ойдо болчубуз. Эми ошого кайра барабыз, ошого жетебиз деген үмүттөбүз. Бирок бүгүнкү күндө бир азыркы кечеги жыйындын жыйынтыгын айта турган болсок, чечкиндүү кандай кадамдар болушу мүмкүн деп ойлосок, биз менин күтүүм ачык айтканда өкмөткө көп да жумуштун кереги жок азыр. 5-10 жылдан бери эле өкмөттүн баардык ошол аппаратында отделдеринде баардык ошо биздин тармак-тармак ассоциациялардын, биздин башкалардын баарын берген сунуштары, эксперттердин берген ой пикирлер баары жазылган, баары на исполнение деп турат да. Ошолорду эле бир сыйра алып чыгып, өзүнүн ичинде эле кухнясын тазалап койсо болорчу бир сыйра. Бул бир, экинчиси албетте тазалай албайт, себеп дегенде ар бир жумуштун аркасынан тилекке каршы кызыкчылыктар чыга баштайт. Тилекке каршы ошол ведомстволордун кызыкчылыгы чыга баштайт. Же болбосо ошол мекеменин жетекчилеринин кызыкчылыгы чыга баштайт. Ошон үчүн ошол жерден мен күтөрүм ошол да азыр. Ошол жерден канчалык булар азыр ошол сындыра алат депчи ошол нерсеничи. Сындыра албасаң да биз кайра эле ошо рабочий группага кайра барабыз. Мен 18 группада экен. 19-чу кошулат ушу мененчи. И улам жүрүп атат бул нерсечи. Бирок менин күткөнүм ачык айтканда ушул жыйындан кийин эң азыдан баягы саясий бир жок дегенде бир сигнал алдыкпы деп ойлоп атам да.
Макул. Бирок сиз айткандай ошо мамлекет өзүнүн ишин баштап ураанды чакырганда эле ошол ураандын уранга жамынып алып кайрадан кийлигишүү аракеттери болуп калгандыгын да көрүп атпайбызбы? Маселен ошол президенттин ишкерлери менен жолугушуусунда эл аралык ишкерлик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков дагы мына акыркы президент Жээнбековдун негизги урааны болгон коррупцияга каршы күрөштү жандантуунун алкагында башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өкмөт түзгөн атайын эсепке түшкөн төлөмдөрдү көбөйтөбүз деп бизнести орус сөз менен айтканда саап баштады деген пикирин билдирди да. Биз ошол Аскар Сыдыковдун кечээки сөзүнөн үзүндүнү көрүп алып анан талкууну улантсак.
Баш прокуратура, каржы полициясы жана башка күч органдар азыркы учурда баягы өкмөт тарабынан ачылган атайын эсепке канча акча төгөбүз деп атаандашып көбүрөөк өндүрүп алып атышат. Азыр билесиздер, көптөгөн кошумча төлөмдөрдү мажбурлоо болуп атат ири бизнестерде. Демек ушул счеттун кирешенин көбүнчөсүн жеке бизнестер жапа чегүүдө. Ушундай кыймыл аракеттер менен миллиондорду өндүрүп алалы деп кийин миллиардтардан кол жууп калышыбыз мүмкүн да. Кийин ошол инвесторлор такыр эле кетип калышы мүмкүн. Көптөгөн инвесторлор бизге келип айтып атышат, биз ишмердүүлүгүбүздү кыскартабыз, кыскарталы деп атабыз. Кээ бирөөлөр айтып атышат, Кыргызстандан такыр эле биз чыгып кетели деп атабыз.
Эмир мырза, уктуңуз, чындыгында эле сиз деле ишкер чөйрөдө ишкерлер менен сүйлөшүп баарлашып келе атпайсызбы? Ушундай кырдаал болуп атабы?
Эми мындай азыркы айтылган кырдаал жөнүндө өтө көп маалыматым жок, бирок башка нерселер болгону бул ачык да. Мисалы жарым жылдан бери мен азыр атайын эстеп отуруп ишкерликке дем бере турган кайсы кадам жасалды деп эстей албай атам. Бирок кайсы кадамдар ишкерликке тоскоолдук кылат, аны эстедим.
Темирбек мырза, мен дал ушул суроону бүгүнкү эле ошо Супара этнокомплексинде болгон өрттөн улам. Арзуу жана башка бир нече ошол тамактануучу жайларда, базарларда өрттөр чыгып кетпеди. Эми бул албетте кандай себеп болсо да коопсуздук маселесин ортого чыгарып атат. Криминалдын болобу же башка бир күчтөрдөн бизнести коргоо аракеттери, өзүн коопсуз сезүү, мамлекеттик кепилдик канчалык деңгээлде зарыл болуп жатат?
Биринчиден, албетте биз көңүл айтабыз Супара этнокомплексине. Тилекке каршы бул окуялар бүгүн болду, кечээ дагы арзуу күйдө жана Ош базар күйгөн, кечээ Караколдо дагы бир базар күйүптүр.
Ысык көлдөгү Асминовка түздөн-түз криминалдын таасири,
ал жерде түздөн-түз криминал деп. Бирок жалпылап айтканда сиздин сурооңузду мен түшүндүм, баягы кыйыр жол менен жооп берчү болсок, бул тилекке каршы бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө ишкерлер ортодон жогорку деңгээлде ишкерлер дейличи, булар өздөрүн коопсуз деп сезе алышпайт. Бул бир чындык. Кечээ жакында эле кабарлардан көрүлүп атабыз Оштогу окуяларды. Оштогу криминал башкаруу деп өзүңүздөрдүн азаттык телевидениясы журналисттер изилдетип чыгышпадыбы? Бул тилекке каршы бизде дагы эле ошол нерсе бар да. Мүмкүн эле Эмил мырза туура айтып кетпейби, биз билбеген, көрбөгөн балким бир кара күчтөр барбы же көмүскө күчтөр барбы депчи. Жалпы саны эле бизнес канчалык чоңойгон сайын ошончолук көзгө илине баштайт деген баягы ишкерлер арасында сөз бар да. Анан баары эле аракет кылат, кой тынчыраак эле жөн жүрөйүн депчи. Бул эмнени билдирет? Бул демек бизнестин ошо өзүнө болгон ишеничин, мамлекетке болгон же коопсуздукка болгон ишеничи жоктугун билдирет да. Бүгүнкү күндө канчалык бизди коргогондорубуз коргой билетпиз деген ал экинчи маселе. Мен ойлойм бүгүнкү күнгө чейин биздин канча ишкерлер менен иштешебиз, катташабыз деле бир да келип мен толугу менен бул мамлекетте жашап атам, мен коркпойм деп айта албайт да. Тилекке каршы бизде ошончолук структурабыз өзгөрө берип, состав өзгөрө берип, кыскасы криминалитет өзүнчө болуп, укук коргоо органдарынын күчү өзүнчө болуп, ошондуктан мен ойлойм бул маселеде бул өзүнчө бир талкуулай турган маселеби дейм да. Аябай эле чоң көйгөйлү маселе.
Түшүнүктүү. Анан Эмил мырза, мына жанта бери ошол мамлекеттик саясатка карата бир катар мындай дооматтар, сындар айтылбады, бирок ошол учурда бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө дагы маселе көтөрүлүп жатат да. Мисалы, эгерде көзөмөл болбосо, алыс кетпей эле курулуш тармагын алалы, мыйзамга карабай абдан мындай ирээтсиз жүрүп жатат, бизнестин өз жайына койсо, же болбосо кызмат көрсөтүүдөгү сапатка байланыштуу, балким бул жерде ошо мамлекеттик көзөмөл дагы керекпи деген сыяктуу пикирлер айтылып жатат да.
Ал пикирлер утулган да. Ал пикирлер Советтер Союзунун ураган мезгилинде утулган. Ал пикир социалисттик мүлктүн капиталисттик мүлктөн артыкчылыгы бар деген идеяны колдогон Кытайдын экономикасынын капиталисттик жолго өткөн учурунда ураган. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң чоң, эң бай боло турган потенциалы бар Венесуэланын бүгүнкү эң ылдый жакырчылыкка тиги грузовиктер менен акчаларын ташып калышыптыр. Ошол грузовик менен алып келген акчасы бир бөлкө нанга жетпейт экен. Ошондой шартка түшүп калган Венесуэла дастыктап атат. Ал эч кандай мамлекеттин кийлигишүүсү эч пайдага эч жерден алып келген эмес дүйнөдө, тарыхта эч качан.
Бирок бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө,
бизнестин жоопкерчилиги башка жол менен жаралат. Бизнестин жоопкерчилиги жөнөкөй жарандын жоопкерчилиги менен бирдей эле. Эгерде ар бир жаран бизнесмен деле жаран, эгерде ар бир жаран өзүнүн шайлаган добушуна ишенген күндө өзүнүн бийликтерин, мэр жана башкаларын көбүнчө өзү шайлап турса жана шайлаган адамдарын чечимдерин көзөмөл кыла алса, алардын ошо элдик мамлекеттик деп аталган бирок элден чогултулган каржыны, салыктарды тейлеп атканын ар бир тыйынын көзөмөлдөп санай биле алса, мына ошол жерде жоопкерчилик жаралат. Аны момундай үстүнөн отуруп алып тиги өлтүрүп камап соттоп куугунтуктап аткан Сталин деле эчтекени жыргаткан жери жок. Ошон үчүн жоопкерчилик качан эркиндик кыйгарылганда ошо эркиндиктин натыйжасында жамааттык ишти чогуу кызматташып аткарып анан бийликке шайлангандарды көзөмөлдөгөндө ошол жерден ар тараптын жоопкерчилиги жаралат.
Бүгүнкү күндө демек Кыргызстанда ошол бизнес
андай система курала элек.
Бизнестеги ага даяр болбойт
да. Кеп бизнесте эмес, кеп саясий эрикте. Эгерде биз коомчулук жана өзгөчө баардыгыбызга тең таасири күчү тийип турган мамлекет башчыларыбыз эгерде ошондой системаны курабыз дебесе, анда бул же акыры барып туруп тоталитаризмге алып келет, же болбосо ушундай эле анархия шартында мындай башаламандык көп болуп тура берет. Бир гана жол бар. Бул парламентаризм жана өнүккөн демократия. Ошону эгерде кайталасак кайрадан ошону сүйлөсөк, мына ошондо анда биз бир түшүмдөрдү тамыры демократияда. Эгерде түшүм жакшы түшүм алабыз десек, анда тамырын демократия жөнүндө көбүрөөк сөз кылалы.
Албетте, бирок ошо бийлик менен бизнести, ишкерлер менен бизнестин, ишкерлер менен мамлекеттик органдардын мамилесин аныктаган, жөнгө салган бул мыйзамдар да.
Бул мыйзамдар жана демократиялык мыйзамдар. Калган мыйзамдар тоталитардык мыйзамга ооп кетишибиз мүмкүн. Биз азыр жолубузду дагы тандай электей бир ачада тургандай.
Демек ошол мыйзамдар иштебей жатат бүгүнкү күндө. Болсо дагы сапатсыз болуп атат деген пикирдесиз да сиз демек.
Мен ушу саясий эрктин тагыраак үнүн укпай атам дагы толук бойдон.
Түшүнүктүү.
Тактоо пикирин дагы толук укпай атам.
Сапар мырза, жанагыдай көзөмөл маселеси боюнчачы, мисалы азыр айтып атпайсызбы? Бийлик органдары, мамлекеттик органдар кийлигишип жатат да президент баш болуп айтып жатасыз. Бирок ошол учурда жарандык коомдун арасында дагы жанагы айрыкча Бишкектеги курулушка байланыштуу бизнестин өзүнө берсең, алар эч кандай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдасынын артынан гана чуркап, жалпы жарандардын кызыкчылыгын мындай эстен чыгарып койгон учурлар болот экен деген сыяктуу пикирлер да бар да. Сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө бизнес канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү?
Бизнес барып эле ошол жерди алып алып эле үйдү салып өзү эле салып ала албайт да. Аны ким берет ошол жерди? Кайсы адам берет? Ошол берип аткандан кийин ошол жерде мыйзам бар да. Анан мыйзамдын барып бизнесмен барып мыйзамды буза албайт эч убакта. Анын эки башы жок. Ошол мыйзамды кайсы жол менен бул жагын кантип колдонсок болот, муну кантип колдонсок болот, ал ошол эле ошол жерде иштеп аткан чиновниктен сүйлөшөт да. Эң маселени бар ошол жерде болуп атпайбы?
Мамлекеттик
органдар. Мен бир эле мисал келтирип кетейинби? Мен бир Германиядан бир дозубуз келди да. Биз мактанып көлдү апарып көрсөтүп, анан горный форель деп туруп, анан биз балыкты кармап берип, анан бышырып бердик да. Бышырып берсек, анан тиги айтат, биздин үйдүн жанында дагы эме бар, ар көлмө бар, ошол жерден балыктар бар дейт. Анан кармайсыңарбы десем, жок, штраф салат болбойт деди. Анан канча штраф десем, при чем тут штраф? Нельзя деп атпайбы? Вот түшүнүк. Нельзя деген бул жерден көзөмөл деген чиновник кылбаш керек бизнесменге. Көзөмөлдү деген мыйзам жазаш керек. Ошол мыйзам бизнесменге да туура иштеш керек, баардык жаранга да туура иштей турган болсо, ошондо ачык айкындык чыгат.
Мына жалпысынан ошол акыркы учурдагы бизнестин абалын, мамлекет менен мамилесин талкуу кылганда эч нерсе өзгөрбөгөндөй жыйынтыкка келип атабыз. КСЭПти эмне болушу мүмкүн? Анан эмнелер жазалышы керек?
Эми жалпысынан коррупция дегенде бул ачык айтканда бул жыйынтык да, бул следствие да. Анын түпкү себептерин, тамырларын келтирген болсо, биринчи албетте эмне мырза айтып кеткен маселелер да, бул баягы адамдын укугу болсо
мүмкүн.
Экинчи ылдыйраак алып турган болсок, кадамдарга алып турган болсок, бул мыйзамдар, биздин жазылган мыйзамдар, алардын канчалык жөнөкөй мисал береличи, мыйзамдардын ошончолук оор жазылгандыгы үчүн мамлекеттик чиновниктерге, аткаминерлерге ошончолук жеңил болгон да, каалаганда бурат. Ошон үчүн бизде сиз айткан курулушта баш аламанды көрүп атабыз, башка жерде баш аламанды көрүп атабыз. Каалаганда бурган үчүн ишкер айласыздан, ишкерге убакыт коротушунун кереги жок, ишкер көп акча коротушу келбейт. Ошон үчүн эң жеңил жол мезет. Бул табигый нерсе да. Ошол нерсеге шарт түзүп берүү деген шарт түзүп берүү. Ошол шарттар мыйзамдан башталат да. Мыйзамдарды жөнгө салып, иреттеп. Бүгүнкү күнү мактанып атпайбы биз Кыргызстан салыктарыбыз биздики Орто Азияда СНГнын өлкөлөрүндө эң төмөн деп. Бирок ошол эле учурда налог администрирование деп коет, орусча айтканда ошо салыктарды төлөө процесстер. Бул ошончолук оордоштурулган да. Ошон үчүн биз чынында баар эле ишкерлер бизде өзгөчө орто жана чаккандар делечи, патент кача башташат да. Ошого окшогон баягы мындай системный деп айтсам болот булар делечи. Бир жагы майда деле проблемалар да, ошолорду чечип келмейинче биз чоң катуу айткан менен деле баары экономика жылбатып ордунан. Ушуларды анан албетте жолун ачып берип, сиз айткандай, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биздин канча мамлекеттик визиттер болот, биздин өлкө башчыбыз болуп, өкмөт башчылары сыртка чыгышат. Мен такыр ушу үчүн албаган нерсем, алар чыкканда 100-150 киши барат, алар менен чогуу бир баары чиновниктер да. Чиновниктер чет өлкөгө чыгып, алар менен сөзүшүш керек деген суроо да. Менин үчүн чыга турган болсо, ишкерлерди алып жанына. Ассоциациялар турат. Алар менен чогуу барып, көрсөтүп, тааныштырып деген.
Түшүнүктүү. Негизгиси үмүт бар, бирок ишеним аз деп айтсак болот экен да, буга чейинки тажрыйбаны эске алганда. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөр урманы, биз бүгүн Кыргызстандагы ишкерликтин көйгөйлөрүн, акыркы президенттин убадасын ал канчалык деңгээлде аткарылат жана ага ишеним барбы деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга Кыргыз концепт ишканасынын негиздөөчүсү, мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев, жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов жана Лехпром жеңил өнөр жай ассоциациясынын президенти Сапарбек Асанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз эксперттер талдайт талкуусун уктуңуз. Бул талкууну биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы жана ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деп аталган каналыбыздан издеп толук версиясын көрсөңүз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы жарым саатта сиздерге дагы кызыктуу баяндар жана маектерди сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.